რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ ბიძინა რამიშვილი. ჯონ კერიმ ისრაელისა და პალესტინელთა ლიდერებს მოუწოდა სასტრაფოდ მოუღონ ბოლო ძალადობას. ბარაკ ობამამ ირანისთვის სანქციების მოხსნა ითხოვა. საქართველოში დაიწყო მთავარი პროკურორის ასარჩევად ახალი კანონით დადგენილი პროცედურა. ახლა ის და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ისრაელისა და პალესტინელთა ლიდერებს მოუწოდა სასტრაფო ნაბიჯებისკენ, რათა ბოლო მოუღონ უაზრო ძალადობას ისრაელსა და მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე. მისი სიტყვებით, უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ ისრაელელებსა და პალესტინელებმა გაარკვიონ იერუსალიმში ალ-აქსას მეჩეთის სტატუსი და შეთანხმდნენ ნაბიჯებზე, რომლებიც დააშოშმინებს საზოგადოებრივ აზრს და შეაჩერებს ძალადობას, რომელმაც გასულ კვირაში იფეთქა. კვირის ბოლოს კერი შეხვედრებს გამართავს ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუსა და პალესტინელთა ავტონომიის ლიდერთან მაჰმუდ აბასთან. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ირანისთვის სანქციების მოხსნა ითხოვა. სანქციები ირანის წინააღმდეგ თანდათან მოიხსნება. ამერიკელი ოფიციალური პირების განცხადებით, ირანს კიდევ რამდენიმე თვე დასჭირდება ბირთვული პროგრამის შესაჩერებლად, როგორც ეს ისტორიული შეთანხმების თანახმად უნდა მომხდარიყო. ოფიციალური პირები საუბრობენ შეთანხმების მიღების დღეზე, რომელიც თითქმის ორწლიანი მოლაპარაკებების შედეგად იქნა მიღებული ამერიკას, ირანსა და ხუთ სხვა ქვეყანას შორის. დასავლეთის ლიდერები ირანს ბრალს დებდნენ ბირთვული პროგრამის არამიზნობრივ გამოყენებასა და ატომურ იარაღზე მუშაობაში, რასაც თეირანი დიდი ხნის განმავლობაში უარყოფდა. შეთანხმების თანახმად, ირანმა მნიშვნელოვანი ცვლილებები უნდა შეიტანოს მიწისქვეშა ატომურ სადგურში მძიმე წყლის რეაქტორებსა და ურანის მოპოვებაში. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ასევე აცხადებენ, რომ ირანს სანქციები მხოლოდ მას შემდეგ მოიხსნება, რაც საერთაშორისო ბირთვული ენერგეტიკის სააგენტო შეამოწმებს ირანის მიერ შეთანხმების პირობების შესრულების პროცესს. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგრძობთ გადაცემას. რუსეთის თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, მისმა სამხედრო ავიაციამ გასული 24 საათის განმავლობაში გაანადგურა კიდევ 51 სამიზნე, რომლებიც რადიკალური ისლამისტური დაჯგუფების მიერ კონტროლირდება. მათ იერიში მიიტანეს ჰამასსა და ლატაკიას რეგიონებზე, ასევე ქალაქებზე დამასკსა და ალეპოზე. მას შემდეგ, რაც რუსეთმა ორი კვირის წინ სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის მხარდამჭერი სამხედრო მოქმედებები დაიწყო, სირიის ტერიტორიაზე შეტევებს ახორციელებს უკვე რამდენიმე ფრონტზე. დამკვირვებლების თქმით, რუსეთის საჰაერო მხარდაჭერით სირიის სამხედრო ძალებმა ალეპოს რეგიონში რამდენიმე სოფელი დაიკავეს. საქართველოს პროკურატურამ დაიწყო ქვეყნის მთავარი პროკურორის ასარჩევად ახალი კანონით დადგენილი პროცედურა. თბილისში მიმდინარეობს პროკურორთა სამდღიანი კონფერენცია, რომლის მონაწილეებმა საპროკურორო საბჭოს 8 წევრი უნდა აირჩიონ. 2015 წლის 28 სექტემბრიდან ოფიციალურად ამოქმედდა პროკურატურის კანონში პარლამენტის მიერ შეტანილი ცვლილება, რომლითაც განისაზღვრა საქართველოს მთავარი პროკურორის არჩევის წესი. ახალი კანონის თანახმად, პროკურატურის დამოუკიდებლობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველ საყოფად და მისი ფუნქციების ეფექტიანად შესასრულებლად საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსთან იქმნება დამოუკიდებელი კოლეგიური ორგანო საპროკურორო საბჭო. საბჭოს 15 წევრიდან 8-ს ფარული კენჭისყრით აირჩევენ პროკურორები და პროკურატურის გამომძიებლები. თბილისის საქალაქო სასამართლო ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მხარდამჭერთა აქციის ფონზე განიხილავს ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის სარჩელს რუსთავი 2-ის წილის დაბრუნების შესახებ. სხდომას ესწრებიან ნაციონალური მოძრაობის თავისუფალი დემოკრატებისა და კიდევ რამდენიმე ოპოზიციური პარტიის წევრებიც. თბილისის საქალაქო სასამართლოში საქმის განხილვას აკვირდებიან საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლები. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
get on. Let's love, baby. Let's get it on. Sugar, let's get it on. Understand me, sugar. Since we got to be, let's live. I love you.
I stood high upon a mountaintop, naked to brown ones, black ones, round ones, big ones, crazy ones. Out of the middle came a lady. She whispered in my ear something crazy. She said, feel hot flames of fire roaring at my back. As she disappeared, but soon she returned. In her hand was a bottle of wine, in the other a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass, raised it to her lips, and just before she drank it, she said, take the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, take that girl, yeah, it's all yours.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Patrick Edwards, say that's the way. This is out. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. პარტია თავისუფალ დემოკრატებს გორის საკრებულოში ფრაქცია დაეშალა. გოდერძის უხელტეხილზე ახალი კურორტის გახსნის მოლოდინში არიან. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ტელეკომპანია რუსთავი ორის მხარდამჭერთა აქციის ფონზე გრძელდება ბიზნესმენ კიბარ ხალვაშის სარჩელის განხილვა. ხალვაში რუსთავი ორის წილის დაბრუნებას ითხოვს. შესვენების შემდეგ ცოტა ხნის წინ განახლებულ სხდომაზე მოსამართლე თამას ურთმელიძემ გამოაცხადა, რომ არ დააკმაყოფილა მისი აცილების შესახებ ტელეკომპანიის ადვოკატების შუამდგომლობა. დღევანდელ სხდომას თბილისის საქალაქო სასამართლოში ესწრებიან ნაციონალური მოძრაობის თავისუფალი დემოკრატების და კიდევ რამდენიმე ოპოზიციის ციური პარტიის წევრები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. საქმის განხილვას აკვირდებიან საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლები. ცოტა ხნის წინ ბიზნესმენმა კიბერ ხალვაშმა გავრცელა განცხადება, რომლის თანახმად ის დებატებში იწვევს რუსთავი ორის, როგორც თავად აღნიშნავს, რეალურ მეპატრონეს მიხელ სააკაშვილს. კიბერ ხალვაშის განცხადებაში ნათქვამია, რომ მიხელ სააკაშვილი ვალდებულია ამ ყველა შეკითხვას გასცეს პასუხი, რაც საზოგადოებას რუსთავი ორის წართმევა ჩამორთმევის პროცესთან მიმართებით გააჩნია. რუსთავი ორის გარშემო მიმდინარე დავას დეტალურად ჩვენს საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. დღეს ისრაელის პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართა საქართველოს და ისრაელის პრეზიდენტების გიორგი მარგველაშვილის და რეუვენ რივლინის პირისპირ შეხვედრა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით მხარეებმა ისაუბრეს ორი ქვეყნის ეკონომიკურ თანამშრომლობასა და ურთიერთობების გაღრმავებაზე და აღნიშნეს, რომ საქართველოს როგორც დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის კავშირების გაძლიერებისთვის გეოპოლიტიკური ის მქონე ქვეყანას ამ თანამშრომლობის გაღრმავების შესაძლებლობა აქვს. პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით, საქართველო ისრაელს მნიშვნელოვან პარტნიორად განიხილავს, დღევანდელ არაპროგნოზირებად გარემოში კი თანამშრომლობა და კოორდინაცია წარმატების გასაღებია. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, ისრაელის პრეზიდენტთან რეუვენ რივლინთან შეხვედრისას გიორგი მარგველაშვილმა დაგმო ტერორიზმის ნებისმიერი გამოვლინება. ჩვენ ვიცით, რომ ძალადობი დამარცხება შეუძლებელია და ძალადობა სიყვარულით უნდა დავძლიოთ საერთო მიზნებითა და იდეებით, განაცხადა ისრაელის პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. მან წუხარება გამოთქვა ისრაელში გახშირებული ტერაქტების გამო და აღნიშნა, რომ საქართველოს და ისრაელს აქვთ ხანგრძლივი ტრადიცია დაძლიონ ძალადობა მშვიდობით და საერთო ღირებულებებით. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებითვე საქართველოს ტერიტორიები ოკუპირებულია და ამ პრობლემის გადაჭრა მხოლოდ მოლაპარაკების მშვიდობიანი და დიპლომატიური გზითაა შესაძლებელი. გიორგი მარგველაშვილის თქმით, საქართველოს საგარეო მიზნების მიღწევა შესაძლებელია მხოლოდ საერთაშორისო შეთანხმებებისა და სამართლის ნორმების მტკიცე დაცვით. გიორგი მარგველაშვილმა ისრაელის სახელმწიფოს მადლობა გადაუხადა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის. ეჭვგარეშეა, რომ საქართველო ისრაელის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოკავშირეა კავკასიის რეგიონში და საქართველო ისრაელის მსგავსად წარმოადგენს ქვეყანას, სადაც რელიგიური ტოლერანტობა და ყველა კულტურის თანაბარი პატივისცემაა, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ ისრაელის პრეზიდენტმა. მან აღნიშნა, რომ ამ ღირებულებათა გავრცელებაში დღეს საქართველოს მნიშვნელოვანი როლი აქვს საერთაშორისო არენაზე და ასევე მნიშვნელოვანი როლი აქვს აიმაღლოს ხმა ფუნდამენტალიზმის საფრთხის წინააღმდეგ. ისრაელის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ფუნდამენტალიზმის საფრთხეს უქმნის არამხოლოდ ახლო აღმოსავლეთს, არამედ მთელ რეგიონს. რუევენ რივლინმა საქართველოს პრეზიდენტს კიდევ ერთხელ გადაუხადა მადლობა იმ გულახდილი წუხილისთვის, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ გამოხატა ისრაელში ბოლო დროს გახშირებული ტერაქტების გამო. ერთი ადამიანი მოკლა და 10 დაჭრა შეიარაღებულმა პალესტინელმა ისრაელის სამხრეთში მდებარე ქალაქ ბერშევის ავტობუსის გაჩერებაზე. თავდამსხმელი გაქცევისას მოკლეს პოლიციის თანამშრომლებმა. ბოლო სამი კვირის განმავლობაში პალესტინელთა შეიარაღებული თავდასხმების შედეგად ისრაელში დაიღუპა 50-ზე მეტი ადამიანი. დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ისრაელის და პალესტინის ავტონომიის ხელმძღვანელებს მოუწოდა დაუყოვნებლივ დაიწყონ მოლაპარაკება რეგიონში ძალადობის სრულიად უაზრო ტალღის შესაჩერებლად. კრიზისის დასაძლევად ჯონ კერი ამ კვირაში გამართავს რამდენიმე საგანგებო შეხვედრას. სახელმწიფო მდივანი გერმანიაში შეხვდება ისრაელის პრემიერ-მინისტრს ბენიამინ ნეთანიაჰუს, შემდეგ კი ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში გაემგზავრება და პალესტინის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს მაჰმუდ აბას და იორდანიის მეფე აბდულას შეხვდება. ოფიციალური ვიზიტით ბაქოში იმყოფება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი. ის აზერბაიჯანის პრეზიდენტს ილჰამ ალიევს და პრემიერ-მინისტრს არტურ რასიზადეს შეხვდა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მხარეებმა კიდევ ერთხელ აღნიშნეს აზერბაიჯანის და საქართველოს მეგობრული და სტრატეგიული პარტნიორობა და დაადასტურეს მზადყოფნა ხელი შეუწყონ ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავებას. სამინისტროს ცნობით ყურადღება გამახვილდა საერთო ძალისხმევაზე განავითარონ პარტნიორობა ენერგეტიკული და სატრანსპორტო პროექტების განსახორციელებლად, განსაკუთრებით სამხრეთის ენერგეტიკული დერეფნის მიმართულებით, რომლის მეშვეობითაც აზერბაიჯანი და საქართველო განსაკუთრებულ როლს ასრულებენ ევროპის ენერგოუსაფრთხოების გამტკიცებაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერვატ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. პარტია თავისუფალ დემოკრატებს ფრაქცია დაეშალა ქალაქ გორის საკრებულოში. მართველი კოალიციიდან გასვლის და ქართული ოცნების ოპოზიციაში გადასვლის შემდეგ პარტია თავისუფალი დემოკრატები ფრაქციას კოალიციაში დარჩენილი რესპუბლიკელების წყალობით ინარჩუნებდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს რეალობა არც თუ ბუნებრივად გამოიყურებოდა, ფრაქციის გარეშე ოპოზიციური პარტიის დარჩენა სხვა ოპოზიციურ ორგანიზაციებში, როგორც ლოკალური, ისე გლობალური მიზეზებით ახსნეს. უფრო მეტ გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აბციაურისგან.
გორის საკრებულოს მომავალ სხდომას, რომელიც ნოემბრის დასაწყისში გამართება, თავისუფალი დემოკრატები ფრაქციის გარეშე შეხვდებიან. ფრაქციიდან რესპუბლიკური პარტიის წევრი დავით რაზმაძე გავიდა. საკრებულოს აპარატის სპეციალისტი გიორგი ბატონიშვილი ამბობს, რომ სამანდატო საკითხთა და ეთიკის კომისია ყველა პროცედურას გაივლის და ფრაქციის დაშლის საკითხი მომავალ სხდომაზე ოფიციალურად გაფორმდება.
საკრებულოს რეგლამენტით გათვალისწინებული წესით ეს ყველაფერი ეცნობება საკრებულოს სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიას. აღნიშნული კომისია ამ ყველაფერს პროცედურულად დაამუშავებს და ცნობის სახით წარუდგენს საკრებულოს, როდესაც შეიკრიბება საკრებულოს ხდომა. საკრებულოს ხდომა ამას მიიღებს უბრალოდ ცნობად.
ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატები თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ საკრებულოს შექმნისთანავე ჩამოყალიბდა. ფრაქციის შემადგენლობაში ორი პარტიის წევრი შედიოდა, რომლებსაც რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი დავით რაზმაძე დაემატა. რეგლამენტით ფრაქციის შესაქმნელად სამი წევრია საჭირო. ირაკლი ალასანიას ოპოზიციაში წასვლისთანავე გაჩნდა მოსაზრება, რომ თავისუფალი დემოკრატები ფრაქციას დაკარგავდნენ, მაგრამ რესპუბლიკელი დავით რაზმაძე დავით წეწვაძესთან და თამარ თედლიაშვილთან ერთად ერთ ფრაქციაში დარჩა. მაგრამ მას შემდეგ, რაც ოპოზიციურმა ფრაქციამ საკრებულოს თანამდებობის პირების და გორის მერის იმპიჩმენტის პროცედურა დაიწყო, რაზმაძის და მისი მეგობრების მოსაზრებები გაიყო. რესპუბლიკური პარტიის წევრი კოალიციის წარმომადგენელია, ამიტომ თანაფრაქციელთა ინიციატივას მხარს არ უჭერდა. რაზმაძის აზრით შეუძლებელი იყო ფრაქციაში სახელისუფლებო გუნდის და ოპოზიციის წარმომადგენელთა თანამშრომლობა.
მაგათ განცხადების გაკეთება უნდა უნდათ ფრაქციის სახელით, ხო? Ну იმ ოპოზიციურის, რომელსაც მე შეიძლება არ ვეთანხმები, ხო? და თვითონ სახელისუფლებო კოალიციას აქვს სხვა გეგმები, როგორც შეიძლება ფრაქციას წარმოადგენ მეც. წინამდებობაში მოდიოდა ეს თვითონ ისინი ჩემი მეგობრები არიან.
თავისუფალი დემოკრატები მიიჩნევენ, რომ ფრაქციის დაშლა კანონის და პროცედურების დაცვით ხდება და რაზმაძე ვალდებული არ არის ახსნას, რატომ ტოვებს ფრაქციას. თავისუფალი დემოკრატების ფრაქციის დაშლა სხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს გამოეხმაურნენ. ნაციონალური მოძრაობის წევრი კახა ლობჟანიძე მიიჩნევს, რომ ფრაქციის დაშლა გარდაუვალი იყო და რაზმაძემ კოალიციური დავალება შეასრულა.
ასე ხდება ყოველთვის, როდესაც ფულისა და ერთი ადამიანის გარშემო არიან გაერთიანებულები. ჩი შემთხვევაში ხდება ასე, რომ იშლება კოალიცია და ჩვენის აზრით ალბათ ზევიდანაც ქონდა დავალებული ეს ფრაქცია დაშლილიყო, მოხდა ის რაც ადრე თუ გვიან მაინც მოხდებოდა.
ახალი მემარჯვენეების ლიდერი იოსებ ბორცვაძე კი ფრაქციის დაშლაში უფრო გლობალურ მიზეს და იდეოლოგიურ განსხვავებას ხედავს.
ალბათ პროდასალურ ძალასთან აღარ უსურთ ურთიერთობა რესპუბლიკელებს იმ ფონზე, როცა ქართული ოცნება ეთყობა გადაეფლო პოლუსულ პროპაგანდაში და ამის მონაწილე შეიძლება გახდა რაზმაძეც.
თავისუფალი დემოკრატები გორის საკრებულოში საქმიანობას ფრაქციის გარეშე გააგრძელებენ. რესპუბლიკური პარტიის წევრი დავით რაზმაძე კი ოცნების ფრაქციას შეუერთდება.
მოგავწერი საუბრობდა გორიდან, სადაც ქალაქის საკრებულოში ფრაქცია დაეშალა ოპოზიციურ პარტია თავისუფალ დემოკრატებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მაღალმთიან აჭარაში მდებარე გოდერძის უღალტეხილზე, სადაც ბათუმი ახალციხის ავტომობილო გზა გადის, ახალი სამთო კურორტის გახსნის მოლოდინში არიან. მშენებლობა შარშან უნდა დასრულებულიყო, თუმცა მის დასრულებას ამჯერად ოქტომბრის ბოლოსთვის ვარაუდობენ. უფრო მეტს ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილისგან.
სამთო კურორტი გოდერძი რიზორტი დამსვენებლების მისაღებად ემზადება. აჭარის მთავრობის მიერ დაფუძნებულმა კომპანიამ გოდერძი რიზორტმა სატენდერო პირობების თანახმად 4 ნომრიანი 12 ადამიანზე გათვლილი კოტეჯები ტრადიციული აჭარული სახლის ესთეტიკის და დეკორატიული ელემენტების გამოყენებით ააშენა. მშენებლობის სავარაუდო ღირებულება 2 მილიონ ლარზე მეტია. სასტუმრო კოტეჯების მშენებლობა გამარჯვებულ კომპანიას 2014 წლის ოქტომბრამდე უნდა დაესრულებინა, ხოლო საინჟინრო ტექნიკა კური პერსონალის არანაკლებ 70% საქართველოს მოქალაქეებით უნდა დაეკომპლექტებინა. კურორტის გახსნის ერთ-ერთი შემაფერხებელი ნაწილი იყო ინფრასტრუქტურული სამუშაოები. თუმცა შეფეს გოდერძი რიზორტის დირექტორი ჯემალ ბოლქვაძე ამბობს, რომ ოქტომბრის ბოლოს სამუშაოები დასრულებული იქნება.
პირველ რიგში უნდა დასრულდეს ის, რაც დაწყებულია, ანუ ამ კოტეჯების კეთილმოწყობა, ინვენტარის აღჭურვა, ტერიტორიის მიყვანა, ბოლომდე კეთილმოწყობის ეს სამუშაოების დაწყებულია და ალბათ მარკეტინგული სამუშაოები დაიგეგმება, რომ მოვიზიდოთ პოტენციური ვიზიტორები.
სამუშაოების დასრულების პირობას დებს წარმოებელი თენგის გაბუნია, რომელიც ამბობს, რომ ხელისშემშელი ფაქტორები უკვე აღარ არსებობს.
ვახერხებთ, რომ იმ დროში ჩავეტიოთ, რომელი დროც გვაქვს მოცემული ამ კოტეჯების დასრულებისთვის.
კურორტის გახსნას ადგილობრივი მოსახლეობა ბოლო 3 წელია მოუთმელად ელის. მათი ვარაუდით, ისინი ტურისტებს კერძო სახლებსაც მიაქირავებენ და დამატებითი შემოსავლის წყაროც გაუჩნდებათ. მთავარ ხელისშემშელ ფაქტორად ადგილობრივები მაინც გზის მოუწესრიგებლობას ასახელებენ.
ძალიან კარგი არის, რომ აქ ეხსნება კურორტი, რომ ვართ სოფლიდანაც დასაქმებულები, თუნდაც შეუძლიათ მოსახლეობას, თუნდაც პროდუქტების გაყიდვა.
სოფელში ხალხს უჭირს მოსახლეობა, დასაქმდება, კერძო სახლებს გავაქირავებთ, შემოსავალი გვექნება.
ეს გზის პრობლემა თუ არ მოგვარდება, თქმა უნდა პრობლემა შეექმნება ტურისტების მოზიდვას. ნაკლები იქნება ტურისტები, თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან ავარიულ მდგომარეობაში გზა.
ადგილობრივი მოსახლეობის განმარტებით შეიძლება კურორტზე ვიზიტორთა ნაკლებობა გამოიწვიოს ბათუმი ახალციხის გზის ავარიულმა მდგომარეობამ. საქართველოს საგზაო დეპარტამენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ხულო-ადიგენის გზის რეაბილიტაციისთვის პროექტი მომზადებულია და თანხების მოძიება მიმდინარეობს. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი დავით ბალაძე ირწმუნება, რომ ოქტომბრის ბოლოს სამთო კურორტი იქნება მზადყოფნაში, რომ იანვარში ან თითოეულობის დროს ტურისტები მიიღოს.
მოხდა მთის კურორტებისთვის გადაცემა, შესაბამისად ეს არის კომპანია, რომელიც ხელს უწყობს სამთო სათხილამურო კურორტების განვითარებას საქართველოში. აღნიშნული და გამომდინარე, რომ მუშაობთ ერთობლივად აქტიურად იმისთვის, რომ მიმდინარე წლის სეზონზე უკვე გავხსნათ გოდერძის უღალტეხილი.
გოდერძის სამთო სათხილამურო კურორტი ზღვის დონიდან 1900-2200 მეტრზეა და ყოველწლიურად ივნისიდან სექტემბრამდე მას 7000-მდე დამსვენებელი სტუმრობს.
ნატა იმედაშვილი საუბრობდა ახალ სამთო სათხილამურო კურორტზე, რომელიც გოდერძის უღელტეხილზე შენდება. უბრალოდ მისი მშენებლობა ოფიციალური ინფორმაციით დასასრულს უახლოვდება. პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის სხვა ახალი ამბების შესახებ. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერად ზვიად კვაჭანტირაძე წარადგინა დღეს პარტიამ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო. სწორედ ზვიად კვაჭანტირაძე შეცვლის საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის თანამდებობაზე დავით საგანელიძეს, რომელიც მანამდე საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელად დაინიშნა. საქართველოს პროკურატურამ დაიწყო ქვეყნის მთავარი პროკურორის ასარჩევად ახალი კანონით დადგენილი პროცედურა, კერძოდ საპროკურორო საბჭოს 8 წევრის არჩევის პროცედურა მიზნით დღეს დილით თბილისში გაიხსნა სამდღიანი კონფერენცია. ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა დღეს ერთი ბოლო სამი წლის საქმიანობის ანგარიში წარმოადგინა დღეს მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტზე საპარლამენტო ფრაქცია თავისუფალმა დემოკრატებმა იმსჯელეს, ამ წუთებში კი პარლამენტში ბიუროს ხდომა მიმდინარეობს. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინა როდნაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. Soon after the Civil War ended in 1865, thousands of Americans began to move west to settle the land. The great movement of settlers continued for almost 40 years. The Great Empty West, in time, became fully settled. The discovery of gold had already started a great movement to California. This week in our series, Robert Bostic and Leo Scully tell about the gold rush and the important part cowboys played in settling the West.
Men had rushed to the gold fields with hopes of becoming rich. A few found gold. The others found only hard work and high prices. When their money was gone, they gave up the search for gold. But they stayed in California to become farmers or businessmen or laborers. Some never gave up the search for riches. They moved back toward the east, searching for gold and silver in the wild country between California and the Mississippi River.
Each new gold rush brought more people from the east. Mining camps quickly grew into towns with stores, hotels, even newspapers. Most of these towns, however, lived only as long as gold was easy to find. Then they began to die. In some of the gold centers, big mining companies bought up all the land from those who first claimed it. These companies brought in mining machines that could dig out the gold from deep underground and separate it from the rock that held it. These companies needed equipment and other supplies. Transportation companies were formed. They carried supplies to the mining camps in huge wagon trains pulled by slow-moving oxen. Roads were built, and in some places, railroads.
The great wealth taken from the gold and silver mines was usually invested in other businesses: shipping, railroads, factories, stores, land companies. More jobs were created in the West, and living conditions got better. More and more people decided to leave the crowded East for a new life in the West. But the big eastern cities continued to grow. New factories and industrial centers were built. People moved from the farms to find work in the cities.
The growth of these industrial centers created a big demand for food, especially meat. Chicago quickly became the heart of the meat industry. Railroads brought animals to Chicago, where packing companies killed them and prepared the meat for eastern markets. Special railroad cars kept the meat cold so it would remain fresh until sold. As the meat industry grew, the demand for fresh meat increased. More and more cattle were needed.
There were millions of cattle in Texas, but no way to get them to the eastern markets. The closest point on the railroad was Sedalia, Missouri, more than 1,000 kilometers away. Some cattlemen believed it might be possible to walk cattle to the railroad, letting them feed on the open grassland along the way. Early in 1866, a group of Texas cattlemen decided to try this. They put together a huge herd of more than 260,000 cattle and set out for Sedalia. There were many problems on that first cattle drive. The country was rough, grass and water sometimes hard to find. Bandits and Indians followed the herd, trying to steal cattle. Farmers had put up fences in some areas, blocking the way. Most of the great herd was lost along the way, but the cattlemen believed they had proved that cattle could be walked long distances to the railroad. They believed a better way to the railroad could be found, with plenty of grass and water. The cattlemen got the Kansas Pacific Railroad to extend its line west to Abilene, Kansas. There was a good trail from Texas to Abilene. Cattlemen began moving their herds up this trail, across the Oklahoma Territory, and into Kansas. At Abilene, the cattle were put on trains and carried to Chicago. In the next 4 years, more than 1.5 million cattle were moved north over the Chisholm Trail to Kansas. Other trails were found as the railroad moved farther west.
Trail drives usually began with the spring roundup. Cattlemen would send out cowboys to search the open grasslands for their animals. As the cattle were brought in, the young animals were branded, marked, to show who owned them. Then they were released with their mothers to spend another year in the open country. The other cattle were put together for the long drive to Kansas. Usually, they were moved in groups of 2,500 to 5,000 animals. 12 to 20 cowboys took them up the trail.
The cowboys worked hard on a trail drive. They had to keep the herd together day and night and protect it from bad men and Indians. They had to keep the cattle from moving too fast or running away. If they moved too fast, they would lose weight, and their owner would not get as much money for them. The cowboys would walk the cattle only 20 to 30 kilometers a day. The cattle could feed all night and part of the morning before starting each day. If the grass was good and the herd moved slowly, the cattle would get heavier and bring more money.
In the early 1880s, the price of cattle rose to $50 each, and many cattlemen became rich. Business was so good that a $5,000 investment in the cattle industry could make $45,000 in 4 years. More and more people began raising cattle, and early cattlemen greatly increased the size of their herds. Within a few years, there was not enough grass for all the cattle, especially along the trails. There was so much meat that the price began to fall.
There were two severe winters that killed hundreds of thousands of cattle. An extremely dry summer killed the grass, and thousands more died of hunger. The cattle industry itself almost died. Cattlemen also had problems with farmers and sheepmen. Farmers coming west would claim grassland used by the cattle growers. They would put up fences and plow up the land to plant crops. Other settlers brought huge herds of sheep to compete with cattle for the grass, and the sheep always won. Cattle would not eat grass where sheep had eaten. Violence broke out. Cattle growers fought the farmers and sheepmen for control of the land. The cattlemen finally had to settle land of their own, putting up fences and cutting the size of their herds. They no longer could let their cattle run free on public lands.
By the late 1800s, the years of the cowboys were ending. But the story of the cowboy and his difficult life would not be forgotten. Even today, the cowboy lives in movies, on television, and in books. When one thinks of the Wild West of America, he does not think of the miners who opened the way to the West. Nor does he think of the men who struggled to build the first railroads across the wild land. And one does not think of the farmers who pushed slowly westward to fence, plow, and plant the land.
The words Wild West bring to mind just one character, the cowboy. His difficult fight to protect his cattle on the long trail was an exciting story. It has been told by many writers. Perhaps the best known was a young Easterner, Owen Wister. He worked as a cattleman for several years, then wrote about the heroic life of the cowboy in a book called The Virginian. Another Easterner who came west to learn about the cowboy was the artist Frederick Remington. Remington was a cowboy for only 2 years, but he spent the rest of his life painting pictures of the West and writing about it. His exciting works made the West and the cowboy come to life for millions who never saw a real cowboy.
The cowboy has also lived in music. He had his own kind of songs that told of his problems, his hopes, and his feelings. That will be our story next week.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Robert Bostick and Leo Scully. Transcripts, MP3s, and podcasts of our programs, along with historical images, are at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.